Kopš 18. Gada kopumā portfelī bija ap 200 īpašumiem. Līdz šim brīdim mēs esam jau sakārtojuši vairāk kā pusi. Uz doto brīdi mums jau ir 96 objekti, no tiem 70 atrodas reģionos, 26 Rīgā. Katru gadu mūsu plāns ir 20 plus objekti. Jāsaprot, ka katrs objekts prasa zināmu darba ieguldījumu un zināmu arī izmaksas. Un mī pārvaldīšanā esošo īpašumu skaits ir mainīgs. Katru gadu nonāk pie mums valdījumā vai pārvaldīšanā īpašumi, kam nav rasts pielietojums publiskai funkcijai vairāk un valsts iestādēm, tāpat arī bezsaimnieka manta vai, nu, teiksim, likvidēt uzņēmumu īpašumu. Lielākoties šie te īpašumi, ja neteiktu, gandrīz visi ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī būs un daļai vai pilnībā sagrūšas.